Та й слово «люблю» мені вже нічого не говорить. «Ви примусите мене заплакати», – вигукнула вона. «Бачите, ви все обертаєте на жарт. Іронія править вам за прикриття. Боже мій!» Вона глянула на годинник, що висів на золотому ланцюжку у неї на шиї, і спокійно зупинила мене, начебто те, що я говорив, не цікавило її. «Маємо ще годину. Як ви гадаєте, може треба б щось занести Огойському? Не годиться йти у в'язницю з порожніми руками?» «А що йому купити?» – спитала вона. «Щось із їжі? Можливо, квіти?» «Можна й квіти. Але чи приймуть квіти у в'язниці?» «Хто зна, але Байнасьо може розхвилюватись. Його лірична натура не витримує», – пожартував я. «Не забувайте, що його дружиною була Єлена Крочмарова, шанувальниця музики». Я підвівся, вдавши, що мій поганий настрій безслідно зник, подав їй руку, запрошуючи встати. З глибини безлюдного залу за нами спостерігав офіціант. Що він думав про мене? Чи дуже комічним здавався я йому зі своєю старомодною галантністю, яку все рідше бачиш у цих закладах? Ми подалися у місто зробити покупки. Катя, тримаючи мене під руку, поглядала на мене, як слухняна донька. Тюрма, оточена високими бетонними мурами, стояла у відкритому полі. Заходили туди через залізну браму, яка нечасто відчинялась перед відвідувачами. На кожному розі муру височили порожні вежі, навколо жодної живої душі. Навіть птахи рідко прилітали, може тому, що поблизу не було дерев. Тільки посвистував північний вітер та бриніли дроти лінії електропередачі. Ми з Катею прибули трохи раніше встановленого часу, щоб встигнути залагодити необхідні формальності, зв'язані з нашим візитом. Насамперед, зайшли до чергового, пред'явили йому перепустки. Потім нас провели у невелику кімнатку, де раз у раз вибачаючись обшукали такий порядок. Після того запросили в кімнату для побачень. В кімнаті не було нікого. Голі стіни. Обшмульгані лави. Стіл застелений папером, на ньому кулькова ручка, прив'язана мотузкою, щоб хтось не забрав. Посередині стола уже виціла пляма від фіолетового чорнила, мабуть, тому і появилась кулькова ручка на мотузці. Я подумав, що ця кімната призначена для побачення адвокатів з позивачами, справи яких ще не закінчені. Нас, видно, віднесли до категорії адвокатів, інакше навряд чи пустили б сюди. Чекаючи появи Байнасіо, ми мовчали, нас не покидало неприємне відчуття, ніби поряд хтось стежить за нами. Катя навіть не наважувалась дістати свій блокнот. Вона сиділа, склавши руки, лише час від часу діставала невеличкий годинник, що ховався в її декольте. Я втупив погляд у чорнильну пляму і уважно прислухався, як у сусідній кімнаті розмірено капає вода, мабуть, не закрили як слід крана. Нарешті почулись кроки. Хтось ступав кованими чобітьми по цементу. Ми обернулись і крізь прочинені двері побачили міліціонера, який тримав у руці в'язку ключів. За його плеча визирала голова Насю. Я не відразу впізнав його. Він був обстрижений, вуса змикалися із бакенбардами, у робі з бавовняної тканини, замащеної машинним маслом, він здався мені нижчим, ніж був колись. З-під роби видно було білий комірець і червону краватку, напевно одягнені на честь нашого приходу. А взагалі він був таким, яким я його знав, усміхнений, з рум'яними щоками, які лисніли від крему для гоління, хіба що трохи розповніли. Піднявшись на ушпиньки за спиною міліціонера і побачивши нас, він вигукнув щось дуже радісно, ми не розібрали, і кинувся обнімати мене. Катю він лише поцілував у руку, оскільки вони ще не були особисто знайомі. Звиклий до таких сцен міліціонер подивився на свій годинник і залишив нас самих, не причинивши за собою дверей. Ми посідали біля столу і відразу ж перейшли до діла, знаючи, що в нашому розпорядженні лічені хвилини. Катя дістала блокнот, відсунула набік кулькову ручку на мотузку, щоб не заважала, і першою почала розмову. «Як я розумію, товаришу Огойський, час у нас обмаль. Нічого, не хвилюйтеся». Я дивився на його чорні вуса, приємно здивований тим, що в них немає жодної сивої волосинки. «Фарбуєш?» – пожартував я. «Така порода», – засміявся він. «Тепер режим у мене полегшений, я працюю на електрообладнанні. Можна сказати, ні від кого не залежний. Тільки що не на волі. Раніше я працював на городі, там також непогано. Робота тобі зараховується? Запитав я. Зараховується. Мені залишилося ще кілька місяців. Поки ви переглядатимете справу, я вийду, сказав він, і вже серйозним тоном поцікавився. Що робить Бай Генчо? Який Генчо? Що забув? Дорікнув мені Насю. Ви ж знайомі. Позавчора я одержав від нього повідомлення, що ви приїдете. А, Кара, здогадався я. Так і кажи. А я ламаю голову. Хто такий Бай Генчо? Кара його псевдонім, партизанське прізвисько. Ми знаємо його як Генчо Карагенчева. Незвичайна людина. Катя гортала свій блокнот. Очевидно, шукала чистого місця. Огойський тим часом почав розповідати мені, як і коли він познайомився з Бай Генчо. Навіть трохи захопився, згадуючи, як Генчо Карагенчев працював колись кельнером у готельчику його батька на вулиці Сердика. Студенти особливо туди вчащали, бо там можна було безплатно наїстись хліба. Не рахуючи шматків, Бай Генчо не тільки накривав на стіл, а й мив посуд, поки вивчився на адвоката. Он як було в ті роки, докинув і я повчально. Чому ви не взяли його з собою? Я чекав. Він зайнятий, пояснив я. Багато роботи. Так, він завжди зайнятий. Громадська робота і таке інше. Я не гніваюсь на нього. Навпаки, вдячний, як і вам. Особливо товаришці Белевій.